Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til 4 på foden. Din vært er Magnus Kraft.
Yes, velkommen til team 2 af 4 på foden her på Radio 4. Jeg hedder nemlig Magnus Kraft, og vi er ikke helt færdige med at slå hul på de sidste VM-balloner. Vi skal nemlig en tur herned. Ja, det er lyd fra Buenos Aires, hvor jeg faktisk troede, vi skulle hen nu. Det lader til, at vi lige venter en lille smule med det indslag. Det er simpelthen fordi, at vi lige skal have en journalist, som befinder sig i den argentinske hovedstad igennem. Og så tænker jeg, at vi i stedet bevæger os videre til nogen, som ikke har det helt så skønt, som de har det lige for tiden i Argentina. Det er nemlig franskmændene. Fordi i Frankrig, der er skuffelsen selvfølgelig til at tage at føle på, efter de i går tabte VM-finalen. Men der var en enkelt franskmand på banen i går, der med al fædrelig ro virkede påfældende ovenpå. Og det var selvfølgelig den franske præsident Emmanuel Macron, der var over Kylian Mbappé som Frank Jensen til en DSU-julefrokost. Og hvad handlede det egentlig om? Jeg spurgte en mand, der blev inviteret af Macron til semifinalen mellem Frankrig og Marokko. Det er den franske forfatter Olivier Gaes. Han har lige fået oversat 2 af sine bøger om fodbold til dansk. Begge meget anbefalesværdige i øvrigt. Gaes her rejste rundt i Rusland til VM for 4 år siden med præsident Macron. Og jeg fangede ham tidligere i dag og spurgte, hvor meget Macron egentlig går op i fodbold. Og hvorfor det lige var Mbappé, han så gerne ville ses sammen med.
Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
Alright, Olivier, being French, how do you feel today after the final yesterday?
I feel okay because I think the best team won yesterday night. Argentina was clearly superior to the French for the first 80 minutes. And so you have to accept it. I mean, I'm also a big fan of Argentina, of Argentinian football, and I have to say I'm kind of happy for these people who love football so much, and for this team, for Messi, for the legend of football. Mm. So if you love football, I mean, you can also be happy for the Argentinians, even as a French.
Yeah. What do you think the scenes would have been like in, say, Paris, compared to what we've witnessed yesterday in Buenos Aires?
I mean, I'm not in Paris. I live in Italy. I live in Rome. Lots of friends from Naples were very happy about the victory of Argentina, too. Mm. I mean, the football cultures in France and Argentina are, of course, completely different. I mean, the football cultures between Europe and Argentina are different. I mean, football is amazingly important for Argentina. Football has never disappointed the Argentinians compared to everything, I would say, the Argentinian politics, Argentinian economics. And so it has always been a motive of pride for the Argentinians. The modern nation of Argentina was born with football at the beginning of the 20th century. It was always the incarnation of the best of Argentina. So the emotions would have been very different in France. I mean, the French would have been proud, of course, because we can say that France is the best football team for the last quarter of century. But the emotions would not have been as great as it was in Buenos Aires last night, and as it's going to be the whole week or the whole month or the next year. This is something which is nice, I have to say. I mean, when I saw the pictures and the films of all these people gathered in the streets of Buenos Aires, of all Argentina, this is what football is all about, I would say.
Something after the game that has caught a lot of headlines is the French president and how he acted during and especially after the final. You traveled alongside Macron 4 years ago at the World Cup in Russia. What's his relationship with football really like in your view?
He also proposed me to come to the semifinal 4 days ago, but I didn't have time. I refused it. I mean, he's a true football fan. He really likes it. He knows it. He's a supporter, and I would say that he doesn't behave as a president, but as a supporter, and sometimes even as a kid somehow. To be honest, it's a bit weird. I mean, his reaction's okay. I mean, he's a football fan. He's the first fan of the French team. But to see him on the pitch, like as if he was the trainer of the French team, that was a surprise. That was a bit too much, I would say. But I mean, that's what he wants, and of course, he has understood that football is extremely important. That it could help him somehow. I mean, all the presidents do the same. They try to benefit from the good results of a football team. This is not very original. But this time, maybe it was a bit too much.
Yeah, because, I mean, it was remarkable how he was constantly on the back of, especially Kylian Mbappé after the game. And Mbappé didn't really seem to bother him at all, actually. What was that all about, you think?
I mean, Mbappé has done an amazing, he's played an amazing final. I mean, the guy scored three goals, you know, in the World Cup. He also scored his penalty against this amazing goalkeeper. He was disappointed, and I think he just wanted to be alone for a few minutes and just to digest the defeat. He didn't want anyone to talk to him, either his girlfriend or his parents or his president. He just wanted to understand what happened the last 3 hours, which is a very human reaction, I think.
Yeah.
It's difficult to speak for him, of course, but that was this is what I thought when I saw the pictures.
But wasn't it a bit like an actor, Macron, really trying to seem fatherly almost towards Mbappé, or how did you see that?
I wouldn't say as a father, but as a trainer. He was like Deschamps on the pitch. That seemed very weird. But it's not the first time. I was in Moscow 4 years ago for the final. And Macron also took part in the celebration of the victory. He has this very, very strong relationship to football. He calculates it, of course, because as a president, you always calculate what you do, and you know that you're going to have pictures and everybody will comment it and so on. But I think he's also very spontaneous in his reaction.
I mean, Mbappé himself, he has told that the president asked him to stay in PSG when he was on the verge of going to Madrid. How is Macron trying to, because you told a bit about it, can you say some more about how he's trying to gain political power from claiming a special bond with maybe Mbappé in particular?
Well, Mbappé is the very idea Macron has about France. There's the France which wins, which is very strong, which is optimistic. That's really his vision of France and of humankind. He loves this kind of people. And so for him to keep Mbappé in France was to to maintain somehow the rank of France symbolically with one of the best, or maybe the best football player of nowadays. So so he called him, and yeah, it's kind of strange because you do this kind of thing in dictatorships. I mean, Pelé, for many years, the dictatorship in Brazil in the 60s and the early 70s didn't want him to play abroad, or in Argentina also. It was very difficult for players to move from Argentina.
Mm.
Of course, I'm not saying that Macron is a dictator, but this relationship to players, this direct relationship to players, is something very new in the French history.
Mm. All right, and just here, before I let you go, Olivier, how big of a disappointment would you say this silver medal is for the French, and will Deschamps maybe end up leaving, you think?
I think it would be a good thing if Deschamps leaves, because the way... I mean, France now is the new Germany in football, as Germany was in the late 20th century. I mean, they don't play especially well, but they seem to be extremely strong and nearly unbeatable. I mean, what happened yesterday night was amazing. I mean, France was really weaker than Argentina, but France nearly won the World Cup again. But the way they play is, I say, it's not very satisfactory. I think it would be time to have a new trainer. Deschamps has done an amazing job with especially an amazing results. But now I think maybe it's time to turn the page and start something else with maybe something more ambitious in the game. That's just my opinion.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, det var altså Olivier Gaes, en fransk forfatter, der tidligere rejste VM rundt med Macron. Han siger altså her, at den franske præsident på banen i går var lidt som et barn. Og nu fik jeg først spillet et klip fra gaderne i Buenos Aires, og jeg må indrømme, at jeg har bare tanket computeren op med klip i dag fra alt det, der er sket i Argentina. Nu tænker jeg som oplæg til den næste historie, jeg vil lige høre en lille smule af den argentinske kommentator på tv i går, da det sidste straffespark bliver sparket i mål.
Va Montiel! Montiel går!
Okay, jeg tror vi forstår pointen. Der er god stemning i Argentina, der i går blev verdensmester for første gang siden 1986. I den anledning, der havde ikke mindre end 40.000 argentinere taget turen over Atlanten for at støtte landsholdet i VM-finalen her. Der gik det ikke stille for sig, men det var jo intet sammenlignet med de billeder, og især måske dronefilm, nogen har set fra Buenos Aires og rundt omkring i Argentina, hvor der er 50 millioner indbyggere næsten, der har fejret VM-triumf. Men nu skal vi have en lille stemningsrapport fra festens centrum, nemlig den argentinske hovedstad Buenos Aires, hvor du befinder dig, Nicolaj Baumann Johannesen. Velkommen til.
Ja, tak.
Du er journalist, du har tidligere arbejdet på Jyske Vestkysten, men nu er du altså på orlov i netop Buenos Aires, rimelig velvalgt sted at tage hen, synes jeg. Først og fremmest, hvornår kom du i seng i går?
Ja, det blev faktisk ikke sent. Det var omkring midnat, vil jeg tro.
Okay, men måske kan du lige fortælle lidt om, hvordan stemningen har været i Buenos Aires efter straffesparksdramaet i går.
Jamen, det har jo været fuldstændig vanvittig stemning. I det hele taget har det været en fuldstændig vanvittig stemning, man har mærket overalt i Argentina, hvor jeg har været den seneste måned. Der har været dækket op til VM i slagterforretninger, optikker, tandlæger, apoteker. Alle steder har ligesom varmet op til den her finale, som jo kulminerede på den vildeste måde med straffespark og mål her og der, og det stak jo fuldstændig af, da Argentina vandt. Hernede er det jo en lidt anden tidszone, så kampen den var allerede kl. 12 om middagen, Så der var rigtig mange timer til at fejre det ude i, i gaderne, og det blev jo gjort, ja. Mange har nok set nogle af de her videoer, men det blev jo gjort af millioner af vis mennesker, som sikkert allerede, eller som stadig danser nu, tror jeg, og slår på trummen. Mm.
Du har jo fulgt hele slutrunden i Argentina. Altså, kan du fortælle lidt om, hvordan optimismen måske sådan gradvist er steget, selvom man jo fik en meget, meget dårlig start mod Saudi-Arabien?
Jamen altså, det er jo forfærdeligt ud, det argentinske landshold, med at tabe til Saudi-Arabien. Og det var der mange af de argentiner, jeg snakkede med, der var meget sure over, fordi at de ligesom mente, at det var en meget arrogant tilgang, at argentinerne havde til VM. Og altså, det hele har jo handlet om Lionel Messi, og at det ligesom var hans sidste chance. Så de var meget skuffede over den her argentinske arrogance. Men det skal jeg love for, at de kom efter. Men hele tiden sådan lidt med røven i vandskorben. Ikke altid lige overbevisende, men de spillede så varmere og varmere. Og jeg tror, man har troet på sejren fra start af.
Hmm. Og da det så stod klart, at der var en finale. Hvad med dig? Hvor har du egentlig set den kamp hen?
Jamen den kamp, jeg har rejst som sagt rundt i Argentina med min kæreste her den seneste måneds tid, og vi har så timet det med, at hvis nu finalen den kom her til Argentina, hvilket den så gjorde, så ville vi så være i Buenos Aires. Så vi var nok i Buenos Aires svar på Fælledparken, vil jeg tro, med en 30-40.000 mennesker, hvis ikke lidt flere, sat op på to store skærme, hvor vi kunne sidde og se kampen i nogle af 30 graders varme.
Du ser jo også meget fodbold i Danmark. Altså, hvordan adskiller det sig at se en kamp i Argentina?
Jamen altså, der er mange ting, der adskiller sig, men en af de mere fremtrædende er, at det er lidt mere en fest for folket. Altså, der er små børn helt ned til, ja, altså jeg har set masser af børn blive ammet under finalekampen. Der er mange kvinder, der er mange voksne. Altså, det er virkelig noget, man gør med sin familie. Og er selvfølgelig meget mere passioneret, end vi er herhjemme. Altså følelserne sidder virkelig uden på tøjet. Folk græder under kampen, efter kampen, og kan bare larme meget, meget mere, end vi er vant til derhjemme. Mm. Selv hvis man har set billeder fra runddelen under EM. Altså det er jo ingenting i forhold til, hvor meget de kan gå helt amok her i Argentina. Altså det betyder så meget for dem.
Ja. Prøv at forklare, hvordan kampen så ligesom udspiller sig, fordi selv som almindelige danskere, der måske har en lille forkærlighed for at få Argentina bevares, men så var det jo et... man fik jo flosset naver af finalen der i går. Hvordan taklede argentinerne det der sådan himmel- og helvede-scenarie, de sådan flere gange blev tæsket igennem?
Ja, men det var fuldstændig ret. Det var jo en helt emotionel rutsjebanetur. Og der var måske lidt den her arrogance med, at vi troede, den var hjemme. Her efter første halvleg, hvor den jo stod 2-0, og Argentina jo virkelig spillede rigtig godt, og Frankrig spillede helt elendigt. Men det var som om, at man ligesom, man havde måske også oplevet det mod Holland, at man havde været foran 2-0 og kommet ud i en straffesparksmåring. Så man havde ligesom ikke, man turde ligesom ikke fejre det allerede der, og det var jo egentlig klogt nok, fordi lige pludselig så scorer Frankrig de her to mål på ingen tid, og altså folk... Vi er jo ked af det, og som sagt, det er jo meget familier, der er ude og se kampen her, hvor vi er. Så de trøster også hinanden, de her familier. Og nogen tør ikke se resten af kampen. Og det går jo helt amok, da Messi scorer der. Det er jo lidt svært at høre lyden, når man står til sådan et storskabsarrangement. Men der er meget tvivl, om bolden er inde eller ude. Og der så Frankrig scorer, jamen, så begynder folk jo at græde igen. Og er simpelthen så knuste. Og så kommer der så den er fuldstændig vanvittige redning af Martinez, inden vi skal ud i straffesparkskonkurrence, som jeg også bare sætter fuldt i gang. Og det er egentlig der, at argentinerne begynder at tro på, okay, Martinez han er bare brandvarm i dag, så hvis den kommer til straffespark, så tager vi den.
Mm. Det er jo ikke en hemmelighed, at der også i Argentina har været, og sikkert også i et vist omfang stadig er, problemer med fodboldvold på klubplan. Altså det er jo sådan, at der ikke må komme udebanefans til de argentinske ligakampe og så videre. Altså er landsholdet et mere folkeligt foretagende, hvor som det er mere trygt at følge, eller hvordan har du oplevet det?
Jamen helt klart, altså det er jo alle er på samme hold, kan man sige, så der er jo ligesom ikke nogen modstandere at blive sur på, og nu var det jo så heldigt, at argentinerne vandt. Jeg ved ikke, hvordan det ville blive, hvis hvis argentinerne nu havde tabt, så havde der måske været lidt uro, men altså, det, folk var så søde, og der var sådan en busstation nede i centrum, hvor der er en hel masse af sådan nogle, hvad kan man sige, sådan busstoppesteder, hvor man kan kravle op på taget, og der var folk bare, altså der var tusindvis af folk, der kravlede derop, og der var folk bare meget gode til at hjælpe hinanden med at komme op og komme ned. Og så en stor forskel, tror jeg også, er, at argentinerne drikker ikke så meget alkohol i forbindelse med fodbold. Altså der, hvor vi var inde til storskærmsarrangementet, der kunne man ikke få en fadøl. Og alle butikker havde lukket i går, så det var rigtig svært at få fadøl. Og det tror jeg,
den ligesom vi har set i Katar.
Ej, den var godt nok ikke gået i Danmark, det var den ikke. Men ligesom man også kan se Katar med engelske fans blandt andet, som jo heller ikke har lavet nogen optøjer den her gang, så tror jeg også bare, det gør en forskel. Mm. Men det der med, at man spiller på samme hold, og det handler om noget større end... eller om det er Boca Juniors eller River Plate, man holder med, at det ligesom er fædrelandet, og det har alle til fælles. Mm. Så absolut ingen ballade, og bare rigtig god stil.
Nu fik Lionel Messi endelig det her VM-trofæ, det er jo det, mange taler om, og giver så på en måde yderligere næring til diskussionen om, hvem der er størst, Messi eller Maradona, alle de her ting. Hvordan fylder de to personer hver især i fejringen af det her VM-trofæ?
Jamen altså... alle har nærmest fodboldtrøjer på hernede, og det har de også haft op til kampen. Tjenere på restauranter, buschauffører, og de har alle sammen Messi-trøjer på. Og Messi, han fylder meget mere, end Maradona gør. Jeg er faktisk blevet forbavset over, hvor få, der har Maradona-trøjer på. Men til gengæld så er det som om, at dem, der har de helt store flag, som måske tilhører lidt nogle ultras, at de hylder meget Maradona, og går meget op også i Islas Malvinas, som er Falklandsøerne, som jo også er kædet sammen med Maradonas mål mod England. Og der tror jeg, der er mere den her patriotisme, at man er lidt mere patriotisk i nogle segmenter, end man er i sådan måske det mere moderne Buenos Aires-orienterede segment, som mere hylder Messi. Og måske lidt væk fra det billede, som det stereotypiske billede, som mange måske har på argentinere med den her lidt flamboyante, storrygende, halvkriminelle fodboldstjerne, som ligesom måske har givet Argentina lidt et blakket ry i forhold til, hvad der er i dag. Det er jo selvfølgelig et helt andet land, Argentina i dag, end det har været i 80'erne, hvor der jo har været nogle... hvor det ikke har været det verdens bedste demokrati. Mm. Så Messi fylder altså forbavsende meget mere end Maradona.
Ja, og nu er det jo mandag. Men fortsætter festen bare, eller hvad? Jeg har ladet mig høre, at spillerne lander med flyet i aften. Hvordan er planen for den fremtidige fest?
Jamen altså, jeg er simpelthen så smadret lige nu, fordi vi mødte op til kampen nogle timer før, og bare har hoppet og danset i så mange timer i går. Men vi skal ud og fejre heltene, og det tror jeg også, der er flere hundredtusind, hvis ikke millioner, der også skal. Så vi skal ud og fejre, og forhåbentlig kører de igennem byen i en eller anden bus, eller et eller andet, hvor man kan få lov til at tiljuble dem direkte. Og måske også få lov til at se VM-pokalen, hvis man kan være så heldig. Så helt klart, vi skal ud og fejre den, og jeg tror, at det her sejr bliver fejret i altså dagevis.
Fantastisk. Det er helt ekstremt misundelsesværdigt, må jeg sige, at du befinder dig i Buenos Aires. Men sådan er det jo. Det her radiostudie i København kan jeg også noget. Nikolaj Baumann Johannesen, tusind tak for din tid, og have en formidabel fest i Buenos Aires.
Jo, tak, og have det godt hjemme i Danmark. God jul.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja. God jul, og god jul også til Nikolaj og alle andre, der fejrer VM-sejr i Argentina. Nu skal vi faktisk til en lille offensiv troldmand, der har huseret på de offensive positioner i FC Barcelona. Han har også vundet Ballon d'Or, men det er faktisk ikke Lionel Messi, den måske mest omtalte spiller i verden lige nu. Det er nemlig vores egen Allan Simonsen. Han fyldte 70 år i torsdags, og det er en god anledning til at diskutere, hvor han egentlig placerer sig blandt de bedste danske fodboldspillere gennem tiden. Vi ser hele tiden Messi blive holdt op imod Maradona og sådan nogle ting. Fordi for uden de her ligheder med Messi, så har han jo modsat Messi og en masse danske, selvfølgelig, mesterskaber på serviet, men han har ikke så mange slutrunder, som primært blev udlagt af skader og lidt timing i forhold til, til slutrunden i 86, hvor han var godt op i årene af mest for messeren for at skabe god stemning osv. Hvis man åbner den tyske avis Kicker i dag, så kan man finde et stort interview med netop Allan Simonsen. Det er den danske journalist Martin Davidsen, der har skrevet den. Jeg talte med ham tidligere i dag, og jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad han sagde om den lille, store Simonsen.
Fordi af vores lyttere, der er måske nogen, der er for unge, eller nogen, der ikke rigtig har fået sat sig ordentligt ind i, hvem Allan Simonsen lige er. Kan du ikke lige prøve at beskrive ham først som, som spiller og som person?
Allan Simonsen er jo den her legendariske fodboldspiller, der særligt i 70'erne og lidt ind i 80'erne var en af verdens bedste fodboldspillere. En lille og væver teknisk spiller, som jo simpelthen vandt prisen som Europas bedste fodboldspiller i 1977. Han har også spillet en masse landskampe for Danmark, og er jo i dag en af de helt store navne i dansk idrætshistorie. Så det vil være den måde, jeg beskriver Allan Simonsen på, tror jeg.
Nu har du mødt ham, du har interviewet ham til Kicker her. Hvordan er han som person? Han virker jo sådan rimelig tilforladelig og ydmyg.
Ja. Han er jo meget nede på jorden. Jeg vil næsten kalde ham sky, eller i hvert fald generet, fordi han ved selvfølgelig godt, at han har betydet meget for en masse mennesker og har sat et stort aftræk på fodboldens verden, men i bund og grund så er han jo egentlig bare Allan fra Vejle, som har været glad for at spille fodbold og god til at spille fodbold, og som egentlig trives bedst med så lidt opmærksomhed som muligt, så han egentlig bare kan være sammen med dem, han holder af og nyde livet. Og sådan var han også som fodboldspiller, hvor han var ikke den, der tager de store overskrifter eller noget som helst, men en, der koncentrerede sig om at gøre sit arbejde og var ydmyg, og det har egentlig fulgt ham hele vejen.
Mm. Ja, og altså, udefra set, nu er jeg alt for ung til at kunne huske ham som spiller, men udefra set har han jo haft en del sådan udsving i karrieren, altså både sådan noget med skader selvfølgelig, nogle kan måske især huske den i 84, den kommer vi også tilbage til, men også på grund af nogle lidt sjove skifter, altså til Charlton for eksempel, altså det virker lidt underligt at sige om en mand, der er blevet kåret til Europas bedste fodboldspiller og vundet Europacupen for mesterhold, men altså fik han det fulde ud af sit potentiale?
Ja, det vil jeg faktisk sige, at han nok gjorde, fordi altså, man kan selvfølgelig altid være uheldig og så videre, men med skader og så videre, men og i forhold til Charlton var det jo i bagklodskabens lys også et besynderligt valg, men der skete nogle ting derovre, som omkring driften af klubben, der gjorde, at det bagefter ser helt mærkeligt ud. Vi skal tænke på, han har vundet Ballon d'Or, han har vundet tyske mesterskaber, han har været i og scoret i alle tre store europæiske finaler, altså både det, vi i dag kender som Champions League, Europa League og så pokalvindernes turnering, det hed bare noget andet dengang. Så han har jo opnået utrolig meget. Han har også både været til EM og til VM. Og så er det jo selvfølgelig rigtigt, han skifter tilbage til Vejle i en alder, hvor han ikke er færdig med at præstere på topplan. Men det er jo igen det her med, at han jo nok prioriterede nogle lidt andre ting. Altså han måske ikke var lige så grådig, kan man sige, hverken økonomisk eller sportsligt, at han havde jo nogle andre værdier, og på den måde kan man jo også sige, at han var jo også, selvom han selvfølgelig var ambitiøs og alle de her ting dedikeret, så var han jo også rundet af en dansk fodboldhistorie, der i starten af 70'erne, hvor han brød igennem op gennem 60'erne, var amatørfodbold, hvor det handlede om noget andet end at tjene flest penge og vinde flest trofæer i virkeligheden.
Mm. Han er en af de der spillere, som også har et virkelig stærkt lokalt tilhørsforhold, ikke? Nu kunne jeg jo have ringet til en fra Vejle og spurgt om det, men hvilken betydning har han i Vejle og fodboldklubben, selvfølgelig især Vejle Boldklub?
Jeg tror, han er enorm betydning, fordi han, at de er så stolte af ham, og han er også så stolt af at være fra Vejle. Han fortalte mig jo i det her interview, at den her ballon derovre, han har fået til ejerskab for at blive kort til Europas bedste der i 77, jamen den har jo skiftesvis stået udstillet på et museum i Mönchengladbach og på Vejles fodboldmuseum. Og han bor i Vejle, og han kommer på Vejle stadion stadigvæk i dag som 70-årig. Så han, han har aldrig lagt skjul på, hvor han kommer fra, og derfor har han jo en stor betydning for den by og den klub der. Også fordi han jo ikke har repræsenteret som spiller i hvert fald andre klubber.
Mm. Hvis man, Martin Davidsen, skal sætte en lidt skeptiske kasket på, så kan man jo sige, at hans rolle på landsholdet er sådan lidt mindre storhedsagtig, end vi normalt taler om hans... i hans klubkarriere som værende. Altså han får den her skade i EM i 1984, og får så ikke en helt stor rolle der. Han er måske lidt efter sit peak i 86 til VM der. Er hans landsholdskarriere medvirkende til, at man måske ikke nævner ham lige så ofte, som man nævner Michael Laudrup og Peter Schmeichel, når man taler om de helt, helt store?
Ja, man kan sige, at han mangler jo det her ikoniske slutrundeøjeblik, som både Michael Laudrup, Peter Schmeichel, Preben Melka, hvad de der sidder, de har, altså det her med, hvor de har præsteret noget ekstraordinært til en stor slutrunde, et EM eller et VM. Hans præstationer kom jo lidt før, at landsholdet blev stort. Landsholdsfodbolden rykkede jo først sådan for alvor i starten af 80'erne. Han nåede dog lige at være med på bølgen, og hans ikoniske landsholdsmoment er jo så til gengæld, da han scorer på straffesparket mod England på Wembley i 83, hvor Danmark kommer med til sin første EM-slutrunde på grund af det mål, han laver der.
Mm.
Og han i samme kamp skaber han jo en enorm chance til Michael Laudrup ved at lave en gudsmuk aflevering tidligere i kampen. Vi skal også huske, i 1983, der bliver han faktisk nummer tre i den her kåring som Europas bedste spiller. Altså Ballon d'Or bliver han kåret til den tredje bedste spiller i Europa. Og det er jo lige med tredje bedste spiller i verden, kan man sige. Og det gør han altså, selvom han spiller i Vejle i Danmark.
Mm.
Så det er jo på baggrund af hans landsholdspræstationer, at han får den kåring her. Så dengang i 80'erne, der fyldte landsholdsfodbolden også meget mere, end den gør i dag, hvor det er lidt en perifære ting, hvor der jo er Champions League og Europa League hele tiden, så var de her landskampe sådan nogle store begivenheder i hele Europa, at når der var en dansker, der skilte sig ud i kvalifikationen til EM, jamen så blev han betragtet som en af de bedste i verden.
Ja.
Så han har jo haft en stor landsholdskarriere med 55 kampe og 20 mål. Og deltage sig ved de her slutrunder. Og så er det rigtigt, han er uheldig at brække benet på en vanvittig måde i 84, og er jo sin karrieres efterår i 86. Han siger jo også selv, at han aldrig kom tilbage til sit sande jeg, efter han brækkede benet der i 84. Men dog alligevel så god, at han kom med til VM og også blev skiftet ind i den her Tyskland-kamp her. Men det var jo nok primært en gestus fra Sepp Piontek, at han kom med der i 86, fordi han havde en betydning for holdet i kraft af, at han var, Allan Simonsen, var den her rutinerede spiller og dygtige spiller. Og så skal jeg lige have med, når vi snakker om hans meritter som spiller, så han har også vundet 3 danske mesterskaber i fodbold, og det ved jeg godt, det er jo ikke lige så stort som alt det andet, men han har også sat et stort aftryk som spiller i Vejle, og da han kom hjem til dansk fodbold efter at have spillet i München, Gladbach, Barcelona og Charlton og spillet de sidste 5 sæsoner af sin karriere i Vejle, der var det jo for fulde huse, fordi folk de ville ind og se den her verdensstjerne her, og jeg er også for ung til at huske det, men jeg har jo kunnet læse mig til, at han var et fænomen, og det var gigantisk, at han kom hjem og spillede i dansk fodbold i 5 år i slutningen af sin karriere.
Mm. Du har jo så interviewet ham til en tysk avis, Kicker. Hvordan er hans rolle i Tyskland sammenlignet med i Danmark? Det var også i hans storhedstid i Gladbach, at han for alvor ligesom brød igennem.
Jamen, han er jo også et stort navn i Tyskland. Han spiller jo i 6-7 sæsoner i Borussia Mönchengladbach på et tidspunkt, hvor de virkelig er toppen af poppen. Som nævnt, så er han er med til at blive tysk mester 3 år i træk for Mönchengladbach. Hvor de først bryder det her Bayern München-monopol, og så vinder det tyske mesterskab 3 sæsoner i træk. Han vinder den tyske pokalturnering. Han vinder UEFA-koppen 2 gange. Han er med i Europa-koppen for mesterhold der. Også med Michael Gladbach kommer i finalen i 77, hvor han scorer, selvom de taber til Liverpool. Han bliver topscorer i Europa-koppen for mesterhold, altså det vi kender som Champions League. Det er han i 77-78. Topscorer i UEFA-koppen 78-79. På et tidspunkt så kårer Bundesligaen alle tiders Bundesliga-hold, fordi det er, nu skal jeg lige regne sammen her, 50 år siden at Bundesligaen blev kåret, det var i 2013, der bliver han sat på det her all-star-hold for Bundesligaen, altså Bundesligaens historie, 50 års Bundesliga-fodbold, som der takkespil, altså en af tysk avis, Kåre, der bliver han valgt der. Så han er jo også en af de største spillere i Bundesligaens historie,
ja.
og har sat et kæmpe aftryk der, og en stor legende dernede, fordi så mange vindere, igen, så mange vindere af Ballon d'Or, har der altså heller ikke været fra Bundesligaen. Det er jo som oftest spillere fra spanske eller engelske klubber, der vinder de priser her. Her var der altså en dansker i Tyskland, der gjorde det i 77.
Ja, nu er vi jo i sammenligningernes tid. Alle taler om Messi og Maradona, især i dag måske ikke. Hvis vi nu skal kigge på Danmark, så har vi jo sådan en... Vi har sådan en kåring, som DBU lavede i 2006, hvor Michael Laudrup vandt prisen som den bedste danske spiller gennem tiderne. Hvis vi siger, at det står til trone, er Allan Simonsen så den næstbedste?
Det er godt nok svært. Altså, jeg synes, der er sådan fem-seks stykker, der skiller sig ud og er over alle de andre. Og det er Harald Nielsen, og det er Allan Simonsen, det er Michael Laudrup, Peter Schmeichel og Preben Elkjær. Jeg synes, de fem der, de overstråler ligesom alle andre. Og repræsenterer næsten hvert sit årti, kan man sige, med Harald Nielsen i 60'erne, Allan Simonsen i 70'erne, Preben Elkjær i 80'erne, Michael Laudrup og Peter Schmeichel i 90'erne, kan man sige. Men de fem der, dem synes jeg godt nok er svære at rangere. Og der bliver jeg lidt en fedtspiller i forhold til at fremhæve den ene foran den anden. Ja. Man kan sige, Allan Simonsen... har måske sådan større meritter og triumfer som spiller end Preben Elkjær. Men Peter Schmeichel har godt nok også vundet mange mesterskaber og var så målmand. Harald Nielsen var den verdens dyreste spiller på et tidspunkt og blev topscorer i Serie A 2 gange. Ej, var det svært, var.
Ja. Så vi laver sådan en slags Mount Rushmore-løsning der. Det må være sådan, vi gør det. Vi ønsker Allan Simonsen stor tillykke med fødselsdagen, og tak fordi du havde tid til at tale med os, Martin Davidsen, journalist.
Selvfølgelig.
Du lytter til Radio 4.
Mens vi andre sidder og spiser biksemad, lavet på resterne af julesejen og kartoflerne, så er der sådan nogen med et noget højere aktivitetsniveau på de britiske øer, der skal levere underholdning til os alle sammen i fjernsynet. Alle de millioner af tv-seere, der har betalt i dyre domme for tv-pakker med Premier League fodbold. Allerede i morgen kan man faktisk se engelsk fodbold i tv. Der er nemlig EFL Cup. Og de spillere, der er på lønningslisten i verdens største liga, de skal også snøre støvlerne og arbejdsuniformen, når kalenderen siger den 26. december, også kendt som Boxing Day, altså anden juledag. Der er nemlig fuld program i Premier League, og det er på trods af, at flere af spillerne kommer direkte fra en VM-slutrunde. Vi har talt med en, der ved, hvordan det er at være en del af hele det her show, der er pakket ind mellem jul og nytår. Det er nemlig fodboldagent Michael Johansen, tidligere spiller i Bolton. Han var der i mange år. Jeg talte med ham tidligere i dag. Lad os høre, hvad han siger om Boxing Day, og hvad han glæder sig til at se, når der lige om lidt er Premier League fodbold igen. Michael, du har spillet næsten 150 kampe for Bolton i perioden 1996-2001, og har jo så været vant til, at den ikke nødvendigvis stod på julefrokost med familien, men typisk måske fodboldkamp anden juledag. Og når jeg siger Boxing Day, forbinder du det så egentlig med noget godt eller dårligt, når du tænker tilbage på livet som professionel fodboldspiller i England?
Nå, men på det tidspunkt, der forbandt jeg det med noget godt. Altså, man får masser af julemad, og det kom jo også på et andet tidspunkt. Så på daværende tidspunkt, så synes jeg, det var meget fedt at skulle spille anden juledag. Så det var sådan lidt, men generelt så har jeg heldigvis været heldig, at jeg så kom hjem efter kamp. Da det normalt altid tit er sådan i juleperioden også, at man spiller lokalt, så der var ikke så langt hjem. Det var ikke sådan, at vi var i London for op fra Bolton, hvor jeg spillede, så normalt var man tidlig hjemme. Og så fik man jo så var jeg så heldig, at jeg fik lidt julefrokost hjemme. Så jeg gik ikke helt glip af det.
Jamen lad os bare lige tage det helt lavpraktisk. Altså, hvordan fejrede du så julen, når du skulle spille kamp Boxing Day? Var det så med besøg fra hele den store familie med steg og konfekt, eller er man lidt mere modelig i dagen op til der?
Nej, ja, vi fejrede det ligesom vi plejer, og så generelt så var det nogle gange var det min kones forældre og familie, der var over, eller også så var det min familie, der var over. Så generelt så har jeg ikke sådan gået så forfærdelig meget glip af tingene, og vi fik stadigvæk and og flæskesteg. Jeg var selvfølgelig lidt mere modholden i forhold til, at man ikke bare sidder og stopper sig, men vi fik det, og på daværende tidspunkt, selvom vægten er gået lidt op, så var vægten okay. Jeg var ikke en af dem, der var sådan hårdt ramt på vægten, så jeg vil sige, at jeg var heldigvis forskånet og fik der julemad juleaften.
Det var godt. Det foregår jo ofte sådan, at man typisk spiller måske på den 26. og allerede endda måske 28. igen, måske en dag senere. Altså, hvordan var det sådan rent fysisk at skulle præstere i så tæt et program?
Jeg synes, det var hårdt. Der var jo mange kampe, men altså på et eller andet tidspunkt, så var man jo vant til det, som du siger, jeg har spillet 150 kampe, så den ene sæson spillede jeg 62 kampe. Så det bliver lige lidt mere komprimeret i julen. Det var ikke det helt store, men generelt det klubberne var jo, at man så måske rykkede lidt mere rundt, at der kom lidt flere spillere i spil hen over julen, så man lige fik restitueret lidt.
Ja, vi har jo så, for første gang prøver vi det her med, at der er en VM-slutrunde i vintermånederne lige op til Boxing Day-kampene i Premier League. Det gør selvfølgelig, at de her Premier League-spillere måske har endnu dårligere forudsætninger for at være friske til det her spækkede program. Nu arbejder du som agent nu. I har blandt andet danske Mathias Jensen fra Brentford i stald i jeres agentur. Er I ikke lidt bekymret for spillerne, der kommer fra en slutrunde? Nu har han så konkret selvfølgelig, desværre kan vi sige, haft god tid. Men er det ikke voldsomt for spillerne at skulle spille VM og så banke lige over i sådan et Premier League juleprogram?
Jo, det er jo selvfølgelig meget atypisk i forhold til, hvad vi er vant til, men nu blev det jo holdt her, så sådan er det, men man kan jo sige lige for Mathias' vedkommende og for mange af danskerne, så var det vel ikke så voldsomt. De har jo haft noget pause nu her, da vi var så uheldige at blive slået hurtigt ud, så lige for deres, så er det jo sådan, men jeg kan da godt se for nogle af dem, der er kommet længere i turneringen under VM her og skal hjem, det bliver selvfølgelig lidt presset, men sådan må det jo være. Det er jo heldigvis ikke hver gang, at VM bliver holdt om vinteren. Jeg vil næsten gå ud fra, at det bliver sidste og eneste gang, at det bliver holdt om vinteren, da det passer meget dårligt, som du selv siger. Men det er jo så ikke noget, vi har så meget indflydelse på.
Nej, men til gengæld tænker jeg lidt på det der med, fordi der nogen siger, at der bliver drevet rådrift på spillerne. Ikke? Der kommer flere og flere kampe. Nu kommer der snart et klub-VM også, der også har en masse kampe. Man prøver virkelig at fylde kalenderen ud for de her spillere. Kan I egentlig som agenter gøre noget for at repræsentere spillernes interesser i hele det spørgsmål?
Nej, der bliver jo lavet nogle regler med forbundene, hvornår der er terminer for, hvornår de må spille. Så det kan man ikke rigtigt. Altså, der er jo nogle tidspunkter, de skal stå til rådighed. Og blandt andet under VM her, der skal de jo stå til rådighed, så der er jo ikke så meget, man kan gøre. Det er jo at følge aftalerne, så med mindre at spillerne selv siger fra, hvilket de færreste gør til landsholdet, så bliver det meget komprimeret med at der skal tilbage og præstere for klubben også efter et VM eller hvad der nu kommer. Så er det nogle datoer, der ligger inde, hvor man ikke kan ifølge kontrakter skal opfylde det og stå til rådighed for klubben. Mm. Så sådan er det jo. Men altså selvfølgelig, hvis der er nogen, der bliver mere belastet eller har haft skader eller noget, så er det jo selvfølgelig noget, klubberne tager hånd om generelt sådan, for at sørge for, at de kan være klar til hele sæsonen.
Du tror ikke, at det risikerer at sænke kvaliteten af spillet også, tænker jeg. Det der med, at man spiller så mange kampe. Der er jo spillere, som har været ude at tale til det. Det er klart, der er ikke nogen, der har lyst til at melde fra til landsholdet eller til klubholdet for den sags skyld. Men spiller, hvis man bliver bedt om det. Men er der ikke sket en udvikling i retning af, at man ligesom forsøger at få så meget for pengene som overhovedet muligt, hvad angår antallet af kampe?
Jo, absolut. Altså hver gang de spiller en kamp, så er det jo på et niveau, hvor der er penge involveret. Så selvfølgelig hænger det jo sammen. Og kan vise det i fjernsyn og alt muligt andet, som også har nogle rettigheder for, hvad man kan tilbyde af produkter. Så det er jo sådan, det er. Så selvfølgelig er det blevet meget mere komprimeret, men jeg tror desværre ikke, der er så meget at gøre. Der er slet ikke som værende agent. Altså, de har jo deres aftaler, spillerne har skrevet under på, så dem skal de jo selvfølgelig følge. Og ellers så må man jo gå i dialog med klubben, hvis man føler sig overbelastet, eller hvad man nu kan føle.
Lige til sidst her, Michael Bolden, din gamle klub er jo desværre røget lidt ned i rækkerne. Er det stadig dem, du følger tættest i England, eller hvad ser du mest frem til Boxing Day, sådan rent som tilskuer?
Jamen, jeg elsker jo bare at se kampe. Der er jo kampe hele dagen der, sådan en anden juledag der, hvor man ikke laver så meget andet end og egentlig stadigvæk slå mave efter juleaften og første juledag, så synes jeg bare, det er hyggeligt. Men selvfølgelig følger der selvfølgelig en klub, jeg selv har spillet i, så håber jeg da, at det går fremad, og at de snart kan komme op bare i den næstbedste række. Men jeg kan godt se, at det kniver lidt, men jeg holder da selvfølgelig øje med dem, men ellers så nyder jeg bare fodbolden, og så må vi håbe, at de store profiler, selvom de har været til VM, at de stadigvæk er klar til at levere lidt.
Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
Ja, og til sidst her i dag, der skal vi lige et smule forbi Brøndby. Det er jo klart, det er noget af det, som vi har talt rigtig meget om de sidste par måneder. Noget af det, vi også kommer til at tale rigtig meget om, sikkert i den forårsæson, der kommer. Det er Brøndbys nye ejerskab. Og Brøndby IF har i dag indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 10. januar. Selskabet bag klubben har udsendt en selskabsmeddelelse, hvor det fremgår, at 11 personer indstilles til bestyrelsen, hvor der indtil nu har været 10 pladser. Og det skal vi tale med dig om, Martin Flink. Du er freelancejournalist og Brøndby-fan. Velkommen til.
Jo tak.
Jeg tror, jeg lige har læst nogle navne op for dig. Det er navne på den nye bestyrelse, så kan vi lige tale om det bagefter. Så skal man lige holde tungen i munden derude, fordi de kommer her. Der taler med Chris Anderson. Han er økonomiprofessor og forfatter til The Numbers Game, en bog, nogen måske kender. Han ved en masse om data i fodbold og den slags. Så er der Johannes Rupert, en tysk marketingsekspert. Vi har Ignacio Beristán, han er præsident i portugisiske Estoril, som GFH her jo også har i sin portefølje. Der er Isaac Harauch, en investeringsrådgiver. Tidligere har han arbejdet under David Blitzer i Blitzers afdeling i Blackstone. Scott McLachlan, måske ikke så overraskende, han er udover Blitzer det mest velbeskrevne blad i det nye ejerskab. Det var også ham, der repræsenterede Global Football Holdings på pressemødet. Så er der Scott Craze. Han er en tilsyneladende rimelig tung amerikansk investor, der driver sin egen kapitalfond, Harkness Capital. Og når man hører de her navne, Martin Flink, hvad tænker man så umiddelbart som Brøndby-fan?
Jamen umiddelbart tænker man jo for det første, at det er nogen, man ikke har hørt om før. Og dernede så tænker man jo, når man umiddelbart ser og hører, deres hvad de er associeret med, at det lyder jo farligt og voldsomt kapitalistisk og stort og udenlandsk. så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der måske i lyset af alt det, der er foregået de seneste par måneder, måske er sådan lidt bekymret for, hvad det kan være. Jeg vil sige, jeg har brugt lidt krudt på sådan lige at sidde og læse en lille smule op på nogle af dem, og jeg er sådan set egentlig meget fortrøstningsfuld. Jeg synes, det lyder som et tiltrængt frisk pust ind i en bestyrelse med en masse nye kompetencer og forhåbentlig nogle nye måder, idéer, netværk og tilgang til tingene for, hvordan man driver en dansk fodboldklub.
Det er jo en bestyrelse med et rimeligt internationalt snit. Hvad tænker du om det?
Jamen, det synes jeg sådan, at det egentlig er fint. Altså, de kommer jo med meget forskellige baggrunde. Altså, der er jo nogen, der kommer som mere eller mindre pengemænd. Så er der jo en tysker, som har flere steder omtalt sådan nærmest som ekspert i markedsføring og sponsortilgang til det fra det tyske fodboldforbund. Så er der ham Chris Anderson, som du også nævnte. Altså, en professor fra Cornell. Det er umiddelbart, hvis man kender lidt til amerikansk universitet og de uddannelser derovre, så er det da i hvert fald et af de pæne, solide universiteter. Mm. Og han har jo så også forsøgt sig sammen med Blitzer i andre sammenhænge og sådan noget, så selvom de jo kender hinanden via Blitzer, ser det ud til på forskellige vis, så synes jeg nu egentlig, at det tegner meget godt.
Der er jo hele det her med Blackstone, som jo ligger sådan en slags lang skygge ind over det nye ejerskab, ja. Og det er sådan tilbagevendende ting. Der er også flere her med Blackstone rødder, var jeg lige ved at sige. Altså, kommer det til at påvirke, tror du, hvordan den her bestyrelse bliver modtaget i fankredse? Eller er man ligesom over det punkt, hvor man har sagt, prøv at Blackstone er ligesom en del af ejerkredsen nu på en eller anden måde, i hvert fald sådan rent historisk, eller hvilken indflydelse tror du, det kommer til at have?
Altså, Blackstone er jo ikke en del af ejerkredsen.
Nej, det var forkert formuleret, men de har, med de her rødder i den nye ejerkreds.
Altså, ja, Blitzer har jo tjent sine penge i Blackstone, og har jo så senere stiftet sin egen familiefond, og de her selskaber har været meget aktive. Det er selvfølgelig penge, der kommer derfra. Jeg tror, Jeg tror, altså nu er der jo mange, eller i hvert fald flere fangrupperinger, der har forskellige syn på det her. Jeg tror, at hvis man synes, at Blackstone eller slutter, at David Blitzer og udenlandske investorer er noget møg, så tror jeg ikke, at det her nødvendigvis ændrer voldsomt meget på det. Det tror jeg ikke. Hvis man har været skeptisk over for, hvad det er, der kommer ind af kompetencer, fordi det har jo også været ukendt nærmest indtil nu. Der har jo ikke været nogen udmeldinger om, hvilke folk, der kommer ind, eller hvad de kan, og hvor Brøndby skal hen og sådan noget. Det mangler vi måske stadigvæk lidt at vide, men nu har vi da i hvert fald nogle ansigter og nogle titler og nogle kompetencer på, hvad de her mennesker kan. Og det tænker jeg umiddelbart må formidle nogle skeptikere rundt omkring.
Hmm. Der er også nogle navne, der så forlader bestyrelsen. Nu læser jeg lige højt nogle af dem her. Herman Haraldsson, Birgit Åby, ja. Jesper Nygaard, Torben Bjørne Christensen. Er der nogle af de her navne, der forlader bestyrelsen, som du tror kommer til at repræsentere et markant videnstab, eller på andre måder kan være en udfordring?
Jeg ved ikke. Nu har altså eksempelvis Herman Haraldsson har jo også en fortid som direktør i klubben, så vidt jeg husker. Og altså, man kan sige, det er jo ikke fordi, at klubben står et sted nu, hvor man sidder og tænker, at det er bestyrelsens skyld, og hvor er det godt nok ærgerligt, at de forlader os, fordi bestyrelsen er jo som sådan rimelig usynlig i det daglige. Så på den måde, for mig i hvert fald, er det ikke et meget stort tab, at der er en håndfuld danske bestyrelsesmedlemmer og forretningsfolk, sådan overall, der forlader det. Altså, der er jo stadigvæk en kontinuitet med Claus Billehøj som fanrepræsentanten, der jo stadigvæk er med. Jan Bækker Andersen fortsætter jo sådan set også. Så det er jo folk med, hvad skal man sige, både kendskab og rødder i Brøndby, der fortsætter med, og så kommer der jo så det her internationale snit over det med de seks nye, som træder ind.
Mm. Okay, Martin Flink, det var fantastisk, at du har tid til lige at tale os igennem den nye Brøndby-bestyrelse. Vi kommer selvfølgelig til at følge med i, hvad der sker med det her nye Brøndby-ejerskab. Du må have en skøn aften.
Tak og lige måde.
Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
Ja, det gør du, og jeg har med vilje lavet en lille smule luft i anden time af programmet i dag. Og det er fordi, at i dag, hvor vi sender, er det jo den 19. december, der er kun 5 dage til jul. Og selv går jeg bakser lidt med julestemningen. Jeg har ikke fået købt de sidste gaver. Jeg er i det hele taget bare lidt bagefter på grund af arbejde, og hvad har vi ikke. Så jeg tænkte, vi skulle høre noget julemusik her i slutningen af programmet i dag. Og jeg har valgt en sang, som jeg synes er helt, helt fantastisk. Det er endda en live fremførsel af den her sang. Ikke i studiet forstås. Det er nemlig Elvis Presley. Det er et nummer fra 1957, der hedder Blue Christmas, og det synes jeg bare, vi skal høre, og på den måde ligesom gå ud af aftenens program.
You'll be doing all right
absolut blændende. Jeg hedder Magnus Kraft. Det her, det var 4 på foden, og nu er der nyheder her på Radio 4.